Eta orain Eneko Bidegain entzungo dugu. Idazle eta kazetariak ere bide lagun izan du Aitor Sarasua. Epaile bezala ere ezagutzen da bertsogintzan eta Sarasuak izan zuen erru pixka bat horretan.
Bueno, nik uste dut Aitor pertsona oso goxoa eta maitagarria izateaz gain, artista bat ere, nik Aitor ezagutu nuen aspaldi, bertsularien lagunakeko arduradun izan delako urtetan, eta anitz eragin duelako Ipar Euskal Herriko bertsoaren belaunaldi berriak eta aktibatzean, ez? Etzen Aitor izan bakarra, ben Aitor uste dut hor zutabe importantea edo importantenetako bat izan zela. Duela hogei urte, gutxi gora bera, torri zen nere gana, eskatuz, behar zituztela epaimaikide berriak iparraldetik, ze orduan zegoen epaimaikide gazterik, eta bai, epaimaikide gazteak behar zituztela, bertsolari gazteak hasi zirelako. Orduan, Amets Arzaluz eta Sustraiko Lina, eta pixkat gaztexiago, Xumai Murua eta Miren Artetxe. Baina, orduan, eskolartekoan lehen aldiz edo strukturalki, sartu ziren Ipar Euskal Herriko bertsolariak Euskal Herriko txapelketan, eta horiek izan ziren Amets Arzaluz eta Sustraiko Lina. Eta orduan behar zen epaimaikide bat, eta bon, beti Aitor izan nuen, pixkat bidea erakusten, animatzen, konfiantza ematen, eta horrekin egan nahi dudana da, Aitor ibili zela bereziki hor bertsolari belaunaldi berri baten sustatzen, ez? Etzen bakarra izan zen, beste gero bertso erakasle eta asko izan ziren. Sustapen horretan, eta Ipar Euskal Herrian bertsolaritzaren berpizkundean, gaztetzean, elementu importante bat izan zela, eta behira, aste hauetan, ari da gertatzen Ipar Euskal Herrian Xiraba bertso txapelketa, benen taldekakoa, eta 11 talde dira, talde bakoitzen gutxienez hiru bertsolari, baina inguruan beste batzuk, eta ustut, guziz parte hartzailea, eta erakusten duela, gaur egun ze mugimendu eta ze dinamika zabala dagoen bertso munduan Ipar Euskal Herrian. Eta nik uste dut Aitor Sarasuari egin handi batez Aitor Sarasuari zor diogula berpizkunde hori.